Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сіздің ықтибарға композитор, педагог, Қазақстанның халық артисті, Қазақстан дәулет премиясы лауреаты, көрнекті яқташыбыз Латиф Хамиди әсерлерінен түзілген концерт тәкім етеміз. Біздің Татарстан радиосы фондында журналист, жазушы Тәуфиқ Айди тарапынан әзірленген бик матур эчтәлекле тапшыру саклана. Иң әүәл шуннан бернән генә үзек тыңлап үтик.
1958 ел. Мәскәүдә казакъ әдәбияты һәм сәнгатенең икенче декадасы бара. Урамнарда Казахстанның дәүләт гимны яңгырый. Зур театр сәхнәсендә Абай операсы куела. Башкалага килгән үзешчән артистлар Алтын бодай, Ватаным, Мәскәүгә сәлам җырларын җырлый. Хореографик ансамбль «Казах вальсын» бии. Бибигел Түлегенова «Былбыл җырын» Корманғазы исемендәге халық музыка құралары оркестрына кушылып башкара. Алкышлар, алкышлар. Башкала җәмәгатьчелеге бу әсәрләрнең авторын ышкын карашлы, озынча йөзле, хәрәкәтчән, сөйкемле кешене егет икәнсез Хамиди. Былбылыгыз искиткеч. Һәр жанрда иҗатыгыз былбыллар сайрауына тең дип уратып алалар. Төлепчен Мәскәү тамашачылары аңа ихлас күңелдән кул чаба. Күрнекле композиторлар Казахстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Латиф Хамиди әсәрләренә югары бәя бирә. Хөкүмәтебез композиторны икенче тапкыр хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкли. Татарстанның Апас районы Буәле авылы крестьяны Габделхай, жан асрауны кайгыртудан туйып, Донбасста шахтер, Кавказ заводларында тимерче булып эшләгәндә, һәм ниһаят 1913 елда хәзерге Үзбәкстанның Кәттәкурган шәһәренә килеп урнашканда, улы Латиф мондый бәхетләргә ирешер дип уена да китерә алмагандыр. Икенче бер халыкның дәүләт гимнын, беренче вальсын, тагын кайбер жанрларда әнә шулай беренче дип атала торган әсәрләр язу бик сирәк кешеләргә генә насыйп була шул. Буәленең яшел чирәмендә унап, татар халык җырларының үзәк изгеч моңына сихерләнгән кебек колак салып торган малайның киләчәктә кем буласын әйтү шактый читен була. Дөрес, ул зирәклеген бик иртә күрсәтә. Борыны кипмәс борын агасы Калимулладан укырга язарга өйрәнә. Кытта курган мәдрәсәсенә аны турыдан-туры икенче класска алалар. Җыр дәресе гамәлгә кертелгәч, музыкага хирисләнгән шәкертләрнең берсенә әйләнә. Шәһәрдә музыка мәктәбе ачылгач, шуның фортепиано, скрипка классына йөри башлый. Мандолинада тәфтиләү, кара урманнарны үздереп уйный. Әмма 1920 елда Ташкент Татар Мәгариф институтында укырга тотынгач, Латифны әдәбият мауыктыра. Хыди Такташ, Зариф Бәшири, Габдрахман Сәгъдиләр тәсирендә мәкалә, шигыр, хикәяләр иҗат итә, кул язма журналлар чыгаруда актив катнаша. Бик тыйнак эшкерсез, ягымлы Латиф бер карасаң ясаган сүрәтләрен күтәреп, рәсем укытучысы янында битерелә. Икенче карасаң, татарча яхшы белүче уйгыр укучысы Юртанин белән шарык мәдәнияте турында бәхәстә галимлеген раслый. Кишләрен әдәби музыкаль кишәләргә бара. Тулай тора коридорында вакытлыча куелган пианинода музыкаль күнекмәләрен ныгыта, иптәшләрен сәхнәдә чыгыш ясарга әзерли.
Концертыбызны композиторның 16 яшьлек студент чагында язылган беренче әсәре «Уңыш бәйрәмендә» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Ул аның сүзләрендә үзе язган һәм беренче вальс дип атаган. Еллар үтү белән композитор Муса Җәлил, Әхмәт Йөрәкәй кебек шагыйрьләрнең әсәрләренә мөрәҗәгать итә. Алар композиторга илһам кузгатырлык шигырьләрен бирәләр. Латиф Хамиди бигрәк тә Муса Җәлил белән аеруча якынлашып китә һәм аңардан элек иҗат иткән көйләренә дә яңа сүзләр яздырып ала. Әнә шулай, әле без яңа гына телгә алган беренче вальс көе Муса Җәлил шигыре белән кушылып, уңыш бәйрәмендә җырына әйләнә. Җырны Әлфия Галимова һәм Олег Лунстрым җитәкчелегендәге оркестр язмасында тапшырабыз. Игътибарыгызга Муса Җәлил шигырьләренә язылган тагын берничә җыр тәкъдим итәбез. Күңелле яшьләр. Өгелзада Сафиуллина башкара. Баянда Фәнис Гыйлметдинов.
Йомшак кына җылы җилләр исте, тибрәндереп матур ирешне. Җыйналыгыз дуслар уйнап килеп, ямьләп йөреп эшләп тормышны. Җыйналыгыз дуслар уйнап килеп, ямьләп йөреп эшләп тормышны. Без бәхетле илнең балалары, шуның өчен тәтле шаян без. Кояш нурларыннан нур алып, сүнмәс факел булып янабыз. Сүнмәс факел булып янабыз. Акчабаклар төсле рәхәтләнеп, иңеш төпләренә чумабыз. Акчарлаклар төсле канатланып, киңлекләрне очып чыгабыз. Акчарлаклар төсле канатланып, киңлекләрне очып чыгабыз. шакына жылы жилләр исе, тибләндереп матур инешне. Җыйналыгыз кызлар уйнап килеп, ямәндереп яңа тормышны.
Син дулкыннар тавышын тыңладыңмы? Муса Җәлил шигырына язылган әлеге җыр Зөләйха Хисмәтуллина язмасында яңгырый. Фортепианода Екатерина Соколова. Без Латиф Хамиди әсәрләренең концерт тапшырабыз. Хәзер композиторның сирәк яңгырый торган җырларыннан берсе Абай шигырына язылган Әйттем сәлам каурый каш дигән җырын тыңларсыз. Рәшит Вахапов язмасында яңгырый. Фортепианода Екатерина Соколова.
Әйттем сәлам каурый каш сиңа, корбан мал һәм баш. Сагынганда сине уйлап килә күзгә кайнар яш.
So
Венера Шарипова язмасында «Казах вальсын» тыңдадыз. Сабит Мұқанов шиғыры. Фортепианода Екатерина Соколова. Латиф Хамиди әсәрләреннән төзелгән концертыбызны композиторының атақылы «Бұл-бұл» деген жыры белән тәмамлыйбыз. Нурсултан Алимкулов шигыре. Бу жырны Бибігүл Түләгәнова Құрманғазы исемендәге эстрада оркестрына кушылып башкарган. Жыр оригинальдә, ягъни казах телендә яңгырый.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казахстанның халык артисты, Казахстан дәүләт премиясе лауреаты, композитор, педагог, данлыклы якташыбыз Латиф Хәмиди әсәрләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз. Республика матбугат һәм гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.